Sankt-Peterburgning Pulkovskaya shossesidagi ikkinchi uyda O'zbekiston fuqarolari bo'lgan 32 kishi qo'lga olingani xabar qilinmoqda. 5 oiladan iborat mehnat muhojirlari o'zbekistonlik Baxtiyor Tangriqulovning o'ldirilishiga aloqadorlikda gumonlanib ushlandi. Deydi ozodlikka hodisa tafsilotlarini gapirib bergan Sankt-Peterburg prokurorining katta yordamchisi Marina Nikolayeva.
В московском районе задержано 32 гражданина Республики Узбекистан. Прокуратура московского района по результатам...
Shaharning Moskovskiy tumanida 32 nafar O'zbekiston fuqarosi hibs etildi. Moskva tuman prokuraturasida Pulkovskiy ko'chasi 2-chi uyda o'zbekistonlik Tangriqulov Baxtiyorning o'ldirilishi yuzasidan bu jinoyat sabablarini o'rganish maqsadida Sankt-Peterburg tergov qo'mitasi, 33-chi politsiya bo'limi, Moskovskiy tuman migratsiya xizmati va tuman ma'muriyati vakillari ishtirokida maxsus yig'ilish o'tkazildi. Mana shu yig'ilishda bu uyda yashayotgan barcha fuqarolarni hibsga olish to'g'risida qaror qabul qilindi, dedi Marina Nikolayeva. Prokuratura vakillari so'zlariga ko'ra, 12 noyabr ertalabki 5:30 soat 10 largacha o'tkazilgan amaliyot natijasida Tangriqulov yashab kelgan nomersiz kvartirada ushlangan 5 o'zbek oilasi a'zolari mahalliy politsiya bo'limiga olib kelingan. Marina Nikolayeva o'zbekistonliklardan 28 nafari Rossiya migratsiya qonunchiligini buzganligi sababli ma'muriy, yana 4 nafari turar joyga g'ayriqonuniy kirib borish aybi bilan jinoiy javobgarlikka tortilganini aytadi.
Кроме того, по указанию прокурора района, следователи МСО по Московскому району ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу из материалов
Undan tashqari tuman prokurori ko'rsatmasiga binoan Moskva tuman tergov qo'mitasi bo'limi tomonidan Mingliyev Nurbek ismli yigitga nisbatan jinoiy ish alohida ishlab chiqarishga ajratildi. Taxminlarimizga ko'ra, bu kvartirani ijaraga aynan shu Mingliyev olgan. Qotillik sabablari o'rganilmoqda, dedi Peterburg prokuraturasi vakilasi. Ma'lum bo'lishicha, kvartirani ijaraga olgan Nurbek Mingliyevga nisbatan Rossiya Federatsiyasi Jinoyat kodeksining 322.1 moddasi asosida noqonuniy migratsiyani tashkil etganlik ayblovi bilan jinoiy ish ochilgan. Tergovchilar hodisa tafsilotlari va o'ldirilgan shaxs borasida hozircha qo'shimcha ma'lumot berilmasligini ma'lum qildi. Prokuraturadan olingan ma'lumotga ko'ra, ma'muriy javobgarlikka tortilganlarning aybi tergov va sud jarayoni davomida o'z isbotini topsa, ular deportatsiya qilinishi mumkin. Midbek, Ozodlik radiosi, Moskva.